Dobrý den, vítejte na dnešní odborné televizní diskuzi. Tématem našeho dnešního setkání je ekonomika výroby vepřového masa. V rámci zemědělské prvovýroby u nás chov prasat sice asi nebude patřit k nejziskovějším oborům, ale z mnoha důvodů by měl zůstat stálou součástí živočišné produkce. O tom, zda domácí chovatelé prasat mohou být konkurenceschopní a jak tradiční agrární sektor zemědělské výroby ovlivní chystaná nařízení Evropské unie, si budeme povídat s vedoucím oddělení chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby v Kostelci nad Orlicí inženýrem Miroslavem Roskotem.
Dobrý den.
A předsedou představenstva ZOD Žichtýnek doktorem Josefem Vinduškou.
Dobrý den.
Vývoj chovu prasat v Evropě směřuje ke zdravějším potravinám a ochraně životního prostředí. Mimo to se stále větší část spotřebitelské veřejnosti zajímá o to, jak byla zvířata chovaná. Podobně jako v ostatních členských zemích, tak musí i tuzemští chovatele brát v úvahu snahy o ukončení chirurgické kastrace kanečku bez anestezie, krácení ocásků, štípání zoubků, ale i omezení medikace oxidem zinku v krmných směsích pro kategorii salát před výkrmu, snižování spotřeby antibiotik, skupinové ustájení březích prasnic, volné porodní kotce či vybavování provozu pračkami vzduchu. Přestože výčet zdaleka není úplný, zdá se mi, že evropští producenti vepřového masa jsou v porovnání s konkurencí ze třetích zemí v nevýhodě. Jaký je váš názor, pane inženýre?
Tak podle mého názoru nejenom vůči konkurenci ze třetích zemí, ale i v rámci Evropské unie jsou určité výhody a nevýhody, které v jednotlivých státech ty chovatelé mají. U nás bych řekl, že hlavním problémem je to, mimo jiné, že na rozdíl od některých jiných zemí se ty předpisy a přijaté striktně dodržují, že chovatelé jsou do toho nuceni v každém případě a i tak, kde v některých zemích třeba přimouří oko, kontrolní orgány, tak u nás je to silně dodržováno. A v podstatě chovatelé nemají moc možnost tomu uhnout. To znamená, viděli jsme to třeba u drůbeže, když polská drůbež chlazení studeným vzduchem u nás, v Polsku bylo tolerováno chlazení vodou, což bylo levnější a u nás se výrobci museli přejít na dražší způsob, zatímco konkurenční kuřata, která se sem dovážela, byla levnější. Stejně tak je to i u těch prasat. Tam u těch, jak jste vyjmenoval celou tu škálu opatření, tak u nás jsou někdy až příliš přísně vyžadováno.
Dobře, pane doktore, můžu vás?
Tak je poměrně logické, že pravidla, která jsou unii nastaveny, ať už z hlediska welfare životního prostředí, jsou přísnější a samozřejmě vyžadují více náklady k tomu, aby jsme prostě mohli produkovat kvalitní potraviny, tak jak jsme si řekli. Takže co se týká toho celosvětového, tak zákonitě musíme být dražší a musíme mít vyšší náklady než třeba kolegové z Brazílie nebo z Ameriky. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že Unie je závislá na vývozech. To znamená, my musíme vyvést nějaké produkty, to znamená, musíme opravdu soutěžit na tom světovém trhu s tou konkurencí, která ty náklady má nižší. Takže musíme se tam prosadit. Je pravda, že se prosazujeme kvalitou, protože myslím si, že maso z Unie je považované za kvalitní. Takže tam to je jedna věc, tam opravdu k tomu souboji dochází. A pak už tady to bylo řečeno, je to i na těch vnitřních trzích, kde mimo toho, co už tady pan kolega řekl, tak rozhodují dotace národní. To znamená, ty více náklady, ty jednotlivé státy těm farmářům kompenzují nějakou tou dotací a potom dochází k nějakému souboji národních rozpočtů o tom, kdo tam víc nasype peněz. Další podle mě ale hodně důležitou věcí je taky ten vnitřní trh Unie. My jsme měli si ho dokázat ochránit před importama. To znamená, pokud jsou tady importy z Brazílie nebo z Ameriky, A jestli se nepletu, tak transatlantická dohoda už teďka snad je zrušená, neplatí a nebude snad platit, tak by hrozilo riziko toho, že se sem dostane maso, které je vyráběno v jiném režimu, než jsme my tady zvyklí. A to je potřeba si uvědomit, že za úplně běžnou praxí v Jižní Americe je raptoamin. Ten je vlastně růstový stimulátor, který se tam běžně používá, oni ani na tom nevidí nic špatného a to by se mohlo dostat na náš trh. Takže můj názor je, že by se měly zpřísnit pravidla importu, nejenom na zpracující závody v těch zemích. To znamená, když chceš tady prodávat, tak zpracovávají podle pravidel tak, jak máme my, ale zároveň i pro ty výrobce. Protože pak jsou opravdu velké problémy s tím, že nevíme a nemáme pod dohledem, co sem jde. Já vždycky říkám, typickým příkladem je třeba BSE, kdy my jsme se všichni dívali, že v Jižní Americe není BSE, ono není, protože se nevyšetřuje. A proč se nevyšetřuje? No, protože přeci není. Stejným případem jenom odbočím je mor v Bělorusku. Tam přeci mor není. Oni moc dobře vědí, že ho mají, ale na ven to nepustí, tak tvrdí, že není. Takže pokud někdo má takovouhle filozofii myšlení a pouští to potom sem na trh, tak my si to musíme ochránit, my si to musíme kontrolovat. Takže v tomhle vidím ty problémy a pak už přesně to, co tady bylo řečeno, taková ta naše, nebo náš přísnější pohled na určitý pravidla, který je víc potřeba dodržovat než jinde, tak samozřejmě se potom tvoří v rámci té unie rozdíly náročnosti na to něco vyprodukovat. Takže asi k tomu takto.
Děkuju. Pokud se na evropský trh, mohou se naši chovatelé srovnávat s evropskou chovatelskou špičkou reprezentovou například Dánskem, Nizozemskem či Německem? Pane Čín.
Jedna to by byla jednoduchá odpověď. Mohou. V podstatě naši chovatelé si myslím, že pokud jim bude dána možnost vyrábět a realizovat svoji produkci za rozumnou cenu, tak si myslím, že jsou plně srovnatelní. Máme tady dost kvalifikovaných lidí, v podstatě není problém s genetickým materiálem, není problém s technologií, to je vlastně skoro všechno stejné. A jak tady je kolega, je zástupcem podniku, který se v podstatě hrdě může srovnat s kterýmkoliv západním nebo s jiným evropským podnikem.
Děkuji.
Já děkuju za lichotku, ale je to pravda, opravdu si myslím, že naši chovatelé dokážou srovnávat se špičkou, to znamená, ta špička dneska je Dánsko, Holandsko, ať už svými výsledky, tam si myslím problém není. V České republice momentálně máme 50% chovů repopulovaných, to znamená opravdu i z hlediska zdraví a té genetiky tady máme opravdu velmi kvalitní zvířata. Já vidím problém jinde, já vidím problém daleko větší ve zpracovatelství, ve zpracovatelském průmyslu. Protože to je asi takový ten nejslabší článek tady, co máme. Je to tady hodně ta struktura rozdrobená, jsou tady jednak porážky, jednak výrobny a samozřejmě ty výrobny, které od těch porážek kupují, neskutečně tam tlak na cenu, protože se rozhodují o tom, jestli bude levnější surovina od nás nebo zvenku a při velikosti naší země, kdy opravdu, když to řeknu, tak jako trošičku odlehčeně si sem Německo odplivne nějaký přebytek, tak tady to strašně pokřivuje ten trh. A vím, že poměrně hodně zpracovatelů je na hraně a opravdu se zamýšlí nad tím, jak dál. A my to bez nich neuděláme. Takže je otázka, já si myslím, že jsme šikovní chovatelé, umíme to, patříme k té špičce, produkovat to, je otázka, jestli ty prasata, které tady budeme vyrábět, budou končit na našem trhu. A nebo jestli bohužel se budou vyvážet. Jo, bude se jenom prostě maso. To asi nejvíc takhle k tomu.
Děkuju. Pokud je o tu ekonomiku, tak z mnoha ekonomických rozborů vyplývá, že nejnákladovější položkou v chovech prasat jsou náklady na krmení. Kde lze podle vás hledat rezervy?
Tak rezervy jistě všude jsou, ale když si to tak vezmeme, tak ty vyjmenované země, které jste vyjmenoval jako špičku evropskou, tak jedna věc je zajímavá, že jsou to všechny země víceméně přímořské. To znamená, že mají tam rybolov, mají tam třeba k dispozici rybí moučku. U nás se v podstatě zakázal velice hodnotný, nebo v celé Evropě se zakázal velice hodnotný zdroj krmiva nebo bílkovinného krmiva, masokostní moučka, která vlastně je srovnatelná s tou rybí moučkou, akorát my vlastní produkci nemáme, u nás připadají ty různé dovozy. Ještě se do toho přidávají další opatření, protože pokud třeba podnik vyrábí mléko a zároveň třeba dodává do německé mlékárny, tak tam má problém s GMO, to znamená, a to má problém i třeba i u těch monogastrů, kterých se vlastně ta produkce toho mléka netýká, která je v podstatě i oddělená. No ale třeba ale ta soja bez GMO je dražší. I v tom to znamená, to prodražuje celý ten. To znamená, sortiment krmiv vlastní, který je k dispozici, by mohl být širší a mohl by být trochu i levnější, kdyby se využili všechny zdroje, které by k tomu byly. No a to, že vlastně nemoc šílených krav vyvolala trošku hysterii, co se týče použití třeba té masokostní moučky a takový, tak to u těch prasat to bylo skoro trošku krok stranou a pro naše chovatele to bylo horší. A ty krmiva tady budou vždycky velký problém. Máme obilí, máme všelijaké takové věci. Řešilo se to různými dovozy třeba, které se k tomu počítá to, že vlastně když si to tak vezme, tak když jsme mluvili o těch třetích zemích, tak Čína, kdyby chtěla zvednout spotřebu masa tak, jak její obyvatelstvo by možná chtělo a jak jejich vlastně finanční situace bude umožňovat, tak by to byl obrovský tlak na dovoz krmiv a taky na produkci krmiv. Kdo si říkal, nemám přesně ten zdroj, že kdyby se měla srovnat spotřeba masa v Číně vepřového se spotřebou masa třeba v Evropské unii a kdyby se to mělo vyrovnat, tak ten nárůst bude vlastně obnášet obrovské množství krmných zdrojů, které vlastně by se skoro rovnaly současnému objemu vyráběných krmiv ve světě, takže to je prostě obrovská částka a to třeba i dál bude tlačit, tato produkce bude tlačit i na zvyšování cen, bude tady i konkurence mezi jednotlivými státy, mezi jednotlivými producenty a pak to bude problém. A zejména pokud si zavřeme cestu k levnějším nebo i k nějakým těm dalším alternativním krmivům.
Děkuju. Takže dostýká se mě, tak každý chovatel má určitě rezervy, závisí na tom, jaký typ krmení používá, jestli suché nebo tekuté. Já říkám, každý by měl znát svoje prase. Co to prase potřebuje, měl by to být nějaký výsledek spolupráce s tou firmou genetickou, která mu to zvíře dodává, nebo kterého původu je výživáře a měli by se prostě vychytat krmnou křivku a živinové parametry, co to prase potřebuje. Je to opravdu velmi rozdílné, kde dát víc, kde dát míň. Tohle je jedna věc. Pak je druhá věc, nebát se jet podívat tam, kde to funguje. My sami vidíme velký rozdíl u našich zákazníků, protože jsme velký producenti salát a v podstatě na stejným zvířeti při stejné technologii je rozdíl až půl kila. To je obrovský rozdíl. Máme farmáře, který umí konverzi dělat 2,5 kila. Máme farmáře, který umí 3 na stejným zvířeti. To znamená jednoduchou matematikou při 90 kg přírůstku to máte 40 kilokrát nějakých 5 korun. Je to 200 korun na prase. Takže dívat se, co ten druhý dělá jinýho, abych se poučil. Takže tohle je opravdu velký prostor, s kterým se dá pracovat. No a pak samozřejmě využívat technologií. Jsou technologie, které umí nějakým způsobem zvýšit využitelnost živin, můžou líp natrávit, tepelně zpracovat a tak dále ty jednotlivé komponenty a potom samozřejmě se lépe využívají živiny. Takovým typickým příkladem je dneska fermentované krmivo, fermentace. Je to hodně, hodně zajímavá věc, velmi těžká na disciplínu, na to, aby opravdu ten chovatel to dělal dobře, protože tam toho může taky hodně zkazit, ale pokud to dělá dobře, tak výsledkem je opravdu lepší využitelnost a zlevnění té výroby. Takže nebát se nových technologií a zkusit to takhle.
Děkuju.
Základem užitkovosti jsou zdravá zvířata. Vynakládá se v našich chovech hodně prostředků na léčiva. Jak moc by se chovatelům zkomplikoval život, kdyby museli omezit používání antibiotik?
Ale oni už ty antibiotika omezit museli. V podstatě to použití, už tady o tom bylo řečeno, většina našich chovů už je i ozdravena. To znamená, tomu se dá zabrnout, nebo tady si můžeme pomoct biosekuritou, můžeme si pomoct tím, že vlastně budeme dodržovat vyšší zoohygienu. Může se používat to, jako jestliže mluví rostlináři o takovém tom inteligentním nebo tom přesném zemědělství, tak vlastně u těch zvířat už to probíhá, akorát se o tom nemluví. To znamená, že v podstatě přechází se od vlastně takového plošného použití antibiotik, které se používalo, a i legislativně je to nařízeno, že se musí použít cíleně, a nejsem veterinární lékař, ale další věc, je tam jedna věc, že právě ty ozdravené chovy a určitá dodržování určitých zásad hodně v tomhle pomohou a chovatelé s tím umí zacházet, aspoň ti lepší. A pokud jsou ti chovatelé jaksi horší a tohle to nepochopí, tak prostě ty ztráty mít budou, pokud do toho nebudou chtět investovat svoji práci, protože toho to je hlavně o systému toho chovu a určitého dalšího zabezpečení, tak to prostě jinak nepůjde. Buď to teda se přizpůsobí tomuhle trendu, anebo budou mít problémy.
Děkuji.
Já bych tomu řekl, veterinární náklady jsou v jednotkách procent. Já si myslím, že ten trend nebo ta doba je taková, že zhruba, a už jsem to myslím říkali tady minule na nějaké minulé diskuzi, ty procenta tam zůstanou. Akorát se otáčí ten poměr léčby versus prevence. To znamená, dneska každý počítá s tím, že ho bude něco veterinární péče stát, ale směřuje to spíše do prevence. To je jedna věc. Druhá věc, antibiotika a léčba. Prostě musíme se smířit s tím, a tak to je, nemoci tady byly a budou. Já jsem z Lančkovna, kde je nějakých 10 000 lidí a věřím tomu, že dneska, kdybychom obešli čekárny dětských a lékařů pro dospělé, tak tam bude 200 lidí, možná méně, možná 150, kteří mají nějakou nemoc. To znamená 1,5% výskytu denně. Vedle je farma, kde je 14 000 prasat. Pokud bych šel stejnou matematikou, tak bych tam měl mít 300 nových nemocných prasat denně, a to já nemám. Takže takhle bych řekl, že možná z tohohle jednoduchého laického pohledu se jeví, že ty prasata jsou zdravější a to nemají takové podmínky, jako mám já doma, že mám 10 metrů čtverečních pro sebe, víc u nás, a ty prasata prostě nemají. Takže chci jen říct, že to tak je, a já bych strašně nerad, aby to dopadlo tak, jako v Dánsku, kde sice mají výborný systém žlutých karet a tak dále, ale chovatelé, kteří by to porušili, tak v tu chvíli okamžitě mají tu žlutou kartu, jde k ním kontrola, musí se zpovídat různým dozorujícím orgánům a výsledek je takový, že když tam přijede, tak oni radši to zvíře utratí, než aby ho léčili. Já říkám, od toho ten lék je, aby se dal použít a mohl léčit. Nesmí se používat zbytečně preventivně a nesmí se tím asi něco jiného. A co se týká antibiotik, tak prostě používat se budou, a myslím si, že to je jen o tom, že každá farma by měla mít nějaký racionální program, nějaký přístup k tomu, jak to dělat. To znamená, měla by si stanovit citlivosti, měla by vědět, co na co působí, používat ty nižší řady a samozřejmě měla by mít vyladěné všechno okolo, aby preventivně nedošlo k tomu, že bude mít nějaký problém třeba s respirační chorobou. Takže když někdo má třeba problém s respirační chorobou a má špatně vyladěnou ventilaci a řeší to antibiotikama, je to samozřejmě špatně, ale jinak pokud všechno je tak, jak má být, tak si myslím, že to k tomu patří. A zkuste si jenom představit, co by se na světě stalo, kdybychom teď řekli, nebudeme používat ani gram antibiotika. Tak já si myslím, že by to začalo zvonit zleva zprava. Ty smuteční umíráčky, prostě by to bylo šílení. Takže bez toho to opravdu nejde, ale s rozumem a prostě s dobrou strategií. Takže si myslím, že určitě se to používat bude a veterinární péče samozřejmě tím chovům patří, takže určitě by se to používat mělo a fungovat by tak mělo.
Děkuji. Má Evropskou unii vydané omezení medikace oxidem zinku v krmných směsích pro salata před výkrmu u nás vzhledem k nízké koncentraci chovaných zvířat opodstatnění?
Nízká koncentrace chovaných zvířat, jak kde, ale to je relativní pojem, protože u nás, zase když si srovnáme ke koncentrace, tak třeba některé západní země mají tu koncentraci daleko nižší, protože to je v místě. A opodstatnění, někdy se ptát po opodstatnění některých nařízení je problém, zejména když neznáme ten background zatím, protože může se stát, že v podstatě někdo bude se snažit udát svůj produkt, který vlastně umožní nahradit nějakou takovouhle věc, a nikdy předem nevíme, odkud vlastně tohleto vzešlo. Jo. Tam je ten různý lobbying a takový, s tím se v podstatě musí počítat. Já myslím, že to zase tak nebezpečné, jak se o tom říká, nebylo, ale zákon je zákon a pokud to teda Evropská unie zakáže, tak myslím, že chovatelé prasat nejsou natolik silní, aby se proti tomu mohli zepřít. Je teda potřeba, aby v případě, že teda s tím mají staré rezidují a z podobných věcí, tak aby se také podívali na to, co se sem do té Evropské unie dováží a byli schopni tomu zabránit i tomu dovozu. To už tady bylo na začátku s tou konkurencí, protože my zakazujeme GMO a svět GMO používá. V podstatě bude problém, když bych použil americkou soju, bude problém najít bez GMO. A to je podobné s tím zinkem. Já bych teda k tomuhle asi víc říct nemohl.
Dobře.
K zinku řekl bych asi takto. Určitě jsou v Unii chovy, kde ta produkce kejdy na hektar je poměrně obrovská a z hlediska zátěže pro životní prostředí ten problém je. To je typický příklad Holandsko, který doslova nechci říct, že plave v kejdě, nebo Dánsko. Pak jsou samozřejmě chovy, kde to je někde na střední úrovni, dejme tomu Německo, a pak jsou chovy, nebo pardon, chovy země, kde v podstatě ten problém vůbec já osobně žádný nevidím, což je třeba typický příklad České republiky. To znamená, přístup k této problematice se měl řešit odzadu, to znamená od toho, kde jaká je ta hnojivá, nebo jaký je obsah v té kejdě a jakým způsobem se to vyváželo na pole. Chápu, že tam, kde toho na pole jde hodně, tak může ten zinek být. Tady je potřeba si uvědomit jednu věc. Zinek se používá převážně v kategorii mláďat. To znamená svata a nějaký dochov nebo odchovný. To znamená opravdu to množství, které se od taky dostává, je mizivé a opravdu se ho dostane na pole málo. V našem podniku dochází absolutnímu paradoxu, že na jednu stranu se kupuje zinek ve formě mikroprvků a funguje jako růstový stimulátor pro kukuřici, takže se uměle dává na pole a bude se asi do budoucna uměle dávat na pole, a takhle funguje asi hodně farmářů v České republice, kde si třeba nemají kejdu. A na druhou stranu my takhle budeme zakazovat a snižovat zinek v kejdě. Je to prostě absolutní nesmysl, co se děje, takže na jednu stranu uměle dáváme na pole a na druhou stranu nechceme. Ano. Takže já tvrdím, tam se má přistupovat, nebo mělo by se přistupovat tak, že by se změřila hladina v kejdě, nastavil by se podle toho rozvozový plán, není vůbec problém, a přesně by se to dostalo v povolených limitních množstvích, což si myslím, že stejně celá Česká republika splňuje na pole a vůbec problém tady není. Tohle je opravdu problém, který jde z těch velkých zemí, z těch obrovských producentů kejdy, to znamená těch opravdu, co chovají a opravdu tu zátěž přenášejí na to. A pak se na pole. Pak samozřejmě tam může být i nějaká lobby, protože je problematické samozřejmě nepoužívat zinek, ono pak to jde ruku v ruce s tím, co chceme. Chceme mít nějakou rozumnou antibiotickou strategii a najednou si vyřadíme zinek. Takže naskočí problémy s edemovou chorobou, se širchy a kolíkovými a v podstatě budeme nuceni to zase řešit jinak, hasit. Takže já si myslím, že to je uměle vyvolaný problém a v rámci České republiky my s tím problém nemáme. A jedinou věc, vidíme to, máme dva chovy, jeden umí fungovat bez zinku úplně, to už funguje 4-5 let, jenom na základě nějaké stravitelnosti, krmných směsí, okyselení a probiotik, ale ten druhý prostě se nám nedaří, takže tam teda třeba zinek používáme, ale myslím si, že s tím bude spíš více problémů než přínosů v České republice. To je můj názor.
Děkuji.
Pan doktor tady vzpomenul vlastně ta možnost náhrady, nebo ten zinek v té rostlinné výrobě, ale to v podstatě tady se jedná o oxid zinku, který je suverénně nejlevnější. To znamená, tam ty biosloučeniny a podobně, tak ty zakázané nebudou, ale budou teda podstatně dražší. Takže možná podobným způsobem se dočkáme, že bude zinek pro tyto účely v bezpečný, ale teda dražší. Což se může stát a jsme toho zvyklí vydat to v jiných případech.
Do jaké míry by eventuální prosazení výraznějšího omezení pobytu prasnic v individuálních kocích ovlivnilo chovatele?
No především v nákladech, kdyby to chovatelé museli měnit technologii. Oni dřív nebo později vždycky mění, protože ta technologie nevydrží věčně. Uh-huh. Druhá věc je, ono, když jsem navštívil jednu velkou farmu v Německu, kterou teda provozuje Holanďan, nebo provozoval, teďka už jeho potomci, a ten v podstatě říkal, když to bude mít, tenkrát byli vlastně, měl to celý individuálně ustájený po celý cyklus. No a tvrdil, že bude mít osele méně, když přejde na to. Ale přišel na to až pochopitelně v tehdy, když musel vyloženě. No u nás se to většinou děláme rychleji, to znamená, když se něco takhle nařídí, tak je snad přejít co nejrychleji. Tam ty na tom západě to často nechávají dojet, až když skutečně musí. A druhá věc je, oni ty technologie víceméně jsou. A jak se budou používat, jsou způsoby, že třeba ti chovatelé na tom západě udělají, kotce změní, z individuálních kotců udělají volitelně, že budou ty prasata moct vycházet a vcházet. No za volnou plochu použijou stávající chodbičku a budou tedy žít, my to máme. Je to volné. Otázka, jak to budou kontrolovat. My jsme v rámci našeho výzkumu udělali takový malý pokus. Namontovali jsme tam kotec, který vlastně umožní těm prasnicím a prasničkám si zvolit, jestli chtějí volně nebo už labu. Stala se nám jedna věc, že ty prasnice dávají přednost pobytu u koryta před vylízáním ven z toho a musíme spíš vyhnat tam odsaď, pokud je chceme, aby šli do volného prostoru. Oni řeší jako celá příroda zásadní situace na žradce, zalehnout a mít klid. Tady to vlastně u těch slabších prasnic nedochází k nějakému utiskování, u těch silnějších mají své místo a myslím si, že podobně tato technologie povede i v těch velkých chovech, že to budou prostě to nějak se přizpůsobí. Tady to jde, u toho jde.
Ano.
Nahradit, ale pohodlní kotce, to už bude něco jiného. Zatím není alternativa, která by to se stejnou produktivitou, se stejnými ztrátami nahradila.
Ano.
Se ztrátami možná, ale s produktivitou určitě ne. Také na tom pracujeme, nebo jsme do toho zapojení, vyzkoušeli jsme některé technologie, máme na našem pracovišti kotce vyloženě z anglického vzoru PickSafe, který by umožnil volný porod a ztráty by měly být menší. Akorát, že to má problém, že ten kotec je větší, to znamená, že jsme na tři místa původních porodních kotců umístili dva a ještě jsme museli jít kousek do chodbičky a asi by byl i podstatně dražší. A druhá věc, neřeší problém, což vy jste řešili příkrmou většinou těchto kotců, neřeší problém příkrmu selat, který je velice nutný při zkráceném odstavu. A bez toho to nejde. Většinou nemají místo, nemají příkrmiště, aby nezvýšili ještě další ten a jediný další nárok na prostor a jediný, co tam je, kde, kam se mohou dostat celata a nedostane se prasnice, je doupě, které je vyhříváno a ta příkrmu je to absolutně nevhodný. Ale to jsou si i vědomi ti autoři těch projektů. Takže to je u nás. Takže si myslím, že s těmi březními a jalovými prasnicemi se chovatelé mohou nějak vypořádat celkem, ale horší to bude s těmi porodními kotci. Naštěstí u nás ještě není taková situace a druhá věc, u těch porodních kotců zase existují alternativy. Jsem viděl i na západě, kde nabízeli kotce, které se tváří jako volné nebo s omezeným, že se dají otevřít a že jsou volné, ale otázka je, jestli to ti chovatelé tak budou používat a nebo jestli prostě si neudělají čárku a kontrola jim neudělá čárku, že to mají. Ale to by bylo na delší vyprávění. ty pohodní koce se vyvíjely 60 let, ty stávající, které jsou, a je těžký přijít s něčím novým okamžitě, který by to plně nahradilo.
Děkuju.
Takže asi bych to rozhodl do těch dvou skupin, jak už jsme se bavili, to znamená březí a kojící. Co se týká těch březí, tak dneska už 4 týdny po inseminaci, po zapuštění je to povinnost, takže já si myslím, že to volné ustájení 4 týdny po zapuštění mají všichni a měli by mít, protože tak tomu dává zákon. Je taky pravda, že ta přípravná období, která byla, tak my jsme byli jedni z prvních, který jsme to měli. Typický příklad Španělsko, toto nemělo snad ještě 2 roky po. Možná to nemá ani doteď, takže a nic se neděje. Stát to tam přikryl a komise, myslím si, na tom vylámala zuby, protože v podstatě žádná sankce vůči Španělsku třeba nebyla, takže tam to bylo úplně typické jednoznačné zvýhodnění těch chovatelů. Takže to je jedna věc. Druhá věc, ta fáze od té inseminace po těch 28 dní, tak už dneska v podstatě jsou země, třeba Holandsko a některé spolkové země v Německu, že opravdu mají nařízení, že po té inseminaci musí jít do toho skupinového odchovu. Stojí to ale zhruba 3-4% březosti, protože ty zvířata, přece jenom ta nidace, ten klid, to období, kdy je potřeba, aby se to embryo uhnízdilo, tak je narušeno těmi souboji a tím pohybem. Takže toť otázka, jestli toto je to welfare, když na 100 prasnic raně zmetá 5%, tak musíme si říct, co je lepší, jestli teda můžou běhat volně, anebo 5%, u 5% budeme mít vědomí a budeme smíření s tím, že opravdu by byli březí a oni o to přišli, takže musí si to každý přelouskat sám, co pro to zvíře je lepší. Takže to je to. Co se týká kojících, tak možný je všechno, já vždycky říkám, kdo to zaplatí. Jo? Protože to je asi ten základní kámen úrazu. Je obrovský tlak na cenu a už to tady bylo řečeno, pokud bychom chtěli všichni jít do těch koců volných na porodnách, tak já jsem si to tak počítal, u nás je to zhruba 1,5 místa, který možná 2 koce mi to zabere, takže bych musel snížit produkci zhruba na polovinu, což samozřejmě by z hlediska produktivity a výkonnosti té farmy bylo velmi znát na ekonomice. To je jeden moment, určitě to něco stojí. A druhá věc, pak je potřeba se podívat, do jaké technologie jít, jestli úplně typicky volný kotec, kde jsou pak obrovské problémy s těhle těma příkrmama, to už tady bylo řečeno, ale vidím tady velký problém bezpečnost práce. Zkuste si potom svalta prasnici. Jo, teď dneska, když jsou v těch klecích, tak na 100 prasnic se 2-3 voženou po vás, dobrý, ale když budou mít absolutní volno, tak si myslím, že začne jako větší problém. Jo, jakákoliv manipulace ze svaty, která tam proběhne, bude opravdu problém a bude složitost. Takže dopadne to, bohužel to tak dopadne, že budou pak ty koce kombinované s těmi uzavíracími klecemi na to období nějakého toho zákroku a pak bude o to, jestli ty klece někdo bude otvírat. Jo, protože si spočítá těch složitostí daleko víc. Takže nevím, zatím u nás teda samozřejmě žádný závazek chovatelů nebo státu není. Vím, že v Rakousku tuším 2000, teď nejsem si 30 a teď nevím, jestli začíná nebo končí.
Ne, do 30 let, už to probíhá.
Už to probíhá.
Jo. V podstatě asi tak 5 let to tam možná mají.
Jo, takže tam asi tou cestou půjdou, ale samozřejmě to prostě bude za nějaký peníze a musí se to někde něčem projevit. To znamená vlastně toho produktu. Takže asi k tomu takto.
No pánové, já vám moc děkuji, žále se za vaše postřehy. No a budu se s váma těšit někdy na příští diskuzi. Děkuju.
Taky děkuji.
Děkuji za pozvání.
Taky děkuji za pozvání. Na shledanou.